Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դատավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելն ու կանոնավորելն այսուհետ ավելի դյուրին կլինի։ Ազգային ժողովը փոխում է դատավորների դեմ կարգապահական վարույթ հարուցելու ընթացակարգը։ Ինչու են աճել արտագաղթի թվերն ըստ պաշտոնական տվյալների, անցած տարի երկրից հեռացել է առնվազն 73,000 հայաստանի քաղաքացի։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է սահմանին զորքերի փոխադարձ կուտակման ֆոնին, եվրոպական պետությունները փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել Կիևի և Մոսկվայի դիրքորոշումներում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն երեք հեռախոսազրույցի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի խոսել են նաև Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացման լրացուցիչ քայլերի մասին, որոնք ԱՄՆ-ն կարող է ձեռնարկել այդ ջանքերին աջակցելու համար։ Այս մասին հայտնել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը։ Պետքարտուղար Բլինքենը այսօր ժամանել է Ավստրալիա, որտեղ կայանալու է 4 երկրների՝ ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի, Հնդկաստանի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Քարյակի հանդիպումից հետո Բլինքենը մեկնելու է Ֆիջի։ Վերջին 4 տասնամյակի ընթացքում սա կլինի ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի առաջին այցը խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում գտնվող Ֆիջի։ Բլինքենի այցը արևելք հաջորդում է Չինաստանի և Ռուսաստանի նախագահների Պեկինում կայացած հանդիպմանը, որտեղ նրանք հայտարարեցին ռազմավարական համագործակցությունը էլ ավելի խորացնելու մտադրությունների մասին։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը երեք զրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, հաղորդում է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Էմիլի Հորնը։ Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նշված է, որ Սալիվանը և Ստոլտենբերգը քննարկել են ընդհանուր մտահոգությունները Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով Ռուսաստանի ուժերի կուտակման վերաբերյալ և ընդգծել իրենց հավատարմությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկոյան Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ։ Համատեղ ասուլիսում Մակրոնն ասել է, որ եվրոպական մայրցամաքում խաղաղությունը և կայունությունը գանձը և ամեն ինչ պետք է անել այն պահպանելու համար։ Նույն օրը առավոտյան Մակրոնը Կիևում հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահի հետ, իսկ մեկ օր առաջ Մոսկվայում բանակցել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանը S-400 հրթիռային համակարգեր է տեղափոխել Բելարուս համատեղ զորավարժություններին նախապատրաստվելու պատրվակով։ Զորավարժությունները տարբեր փուլերով են անցկացվում, այն նախատեսվում է ավարտել փետրվարի 20-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր երկրորդ վերջին ընթերցման փնթումվեց բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները որոշակիորեն ընդլայնող մի օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։ Այն ըստ դրա հեղինակների հնարավորություն կտա դատական իշխանությունը համակարգող այս կառույցին ավելի արդյունավետ աշխատել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ, սակայն, նոր օրենքի նպատակը միանգամայն այլ է՝ էլ ավելի հեշտացնել իշխանությունների լիակատար վերահսկողության տակ չգտնվող դատավորությունը ների դեմ պատիժների կիրառումը։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Փոփոխությունը դատարանների անկախությունը ճնշելու գործիք է դառնալու։ Ընդդիմադիրները մտահոգված են քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանի և Վահագն Հովակիմյանի դատական օրենսգրքում առաջարկած փոփոխությունով, որը այսօր բացառապես իշխանականների ձայներով ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։ Առաջարկները հեղինակները ներկայացրել էին արդեն երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվելիք նախագծում։ Առաջինի ժամանակ այս փոփոխությունները իշխանական պատգամավորները չէին գրել։ Ընդդիմությունը խնդրահարույց է համարում դատավորին և ԲԴԽ անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, նրանց լիազորությունները դադարեցնելու, ինչպես նաև դատավորի և ԲԴԽ անդամի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու համար անհրաժեշտ ձայների հարաբերակցությունը։ Դատական օրենսգրքի դեռևս գործող կարգավորումներով թույլտվության համար առնվազն 7 անդամ պետք է կողմ լինի։ Իշխանականները այդ թիվը նվազեցրել են որոշման համար այլևս ԲԴԽ 10 անդամներից 5-ի համաձայնությունն էլ բավարար կլինի։ Մյուս փոփոխությունն էլ նիստում քվորումին էր վերաբերում, եթե 10 հոգանոց ԲԴԽ-ի 7 անդամ ներկա չէ, այս հարցերը քննարկելիս նիստը իրավազոր չէ։ Առաջարկված եւ ընդունված փոփոխություններով այլևս 6 անդամի ներկայությունն էլ բավարար է, օրինակ դատավորի կալանավորման հարց քննելու համար։ Շատ վտանգավոր դրույթ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն այսպես որակեց ԿՊԱ-ականների առաջարկած փոփոխությունը։
Նա վտանգավոր է նաև, որ այսօրվա ֆոնի վրա, երբ որ իրականացվում է դատավորի նկատմամբ պապորինի հետապնդում, երբ որ կալանավորումներն են սկսվել, երբ որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դատավորների նկատմամբ գործընթաց է սկսվել, այսպիսի գործողությունը ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես օրինականացնել ապորինի դատական եւ իրավապահ համակարգի նվաճման գործընթացը։
Հիմնավորելով հեղինակներից Վլադիմիր Վարդանյանը տեսական իրավիճակեր ներկայացնում։
Քրեական հետապնդում սկսելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ որպեսզի լինի քրեական գործ, գլխավոր դատախազ ներկայացնի անպատասխան հիմնավորումներ, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար եւս անպատասխանություններ են պետք։ Հարգելի գործընկերներ, մի ստեղծեք տպավորություն, որ սա ճնշում է դատական իշխանության նկատմամբ։
Ազգային ժողով այս թվարկման ընթացքում դեռ կվերադառնանք, այժմ սակայն մի թեմայի մասին, որը վերջին օրերին քաղաքական, լրագրողական շրջանակներում, նաև սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն քննարկվում է։ Խոսքը Հայաստանից արտագաղթի օրերս ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից չափարակած պաշտոնական տվյալների մասին է։ Դրանցից պարզ է դառնում, որ հետպատերազմյան 2021-ին Հայաստանից հեռացածների թիվը ամենաբարձրն է եղել 2011-ից, իգ վեր Արտակ Խուլյանն է անդրադառնում պաշտոնական վիճակագրության ու այդ թվերի հետևում թաքնված մարդկային ճակատագրերին։
Այս 30 տարի էլ դրսի կյանքով եմ ապրում։
Հայաստանի ժամանակավոր հեռանալու պատճառը աշխատանքն է, նույն պատճառով Ռուսաստանի դաշնություն նաև տղան է մեկնել ու հաստատվել այնտեղ ընտանիքով, ասում է 56-ամյա Արթուր Աբգարյանը։ Արդեն որոշել է չվերադառնալ, կնոջում մյուս երկու տղաների հետ ցանկանում է ինքնել մնալ Ռուսաստանում։
Այստեղ ես քաղաքացի, ես արդեն կիսա քաղաքացի եմ։ Եմի գնացի դիստիբլաս պասպորտ վերցնեմ, մյուս տեղեկիստանի մնդեղ, ստեղ ապրոր բան չկա։
Շիրակի մարզի Մեղրաշեն գյուղից է Ռուսաստանում շինարարական աշխատանքով է զբաղվում, Հայաստանում էլ փորձում է հացահատիկի մշակմամբ զբաղվել, բայց գյուղում որոքման ջուր չկա, օգուտի փոխարեն վնաս է կրում, այստեղ անցկացրած ամիսներին միայն պարտքեր է կուտակում, պատմում է շիրակցի տղամարդը։
Թե ամեն ինչ կա, որ օդինայում ես, ամեն ինչ կարելի է ներ հողել ունիմ, 5 հեկտար հող ունիմ, բայց մինակ վարձ եմ տալում ես, տրակտորիստին, ամեն ինչին, պետությանը, բայց շահույթ, եկամուտ չկա։ Այդ հողերն եմ դիլեկ եմ, թողնում ես տամ ձեզ պետ չէ իրա։
Զվարթնոց օդակայանից դեպի Ռուսաստան չվերթները գրեթե միշտ մարդաշատ են, որոշ քաղաքացիներ մեկնում են Ռուսաստանում ապրող հարազատներին այցելելու կամ վերադառնում ընտանիքների մոտ, մյուսները արտագնա աշխատանքի, մի մասն էլ հիմնական բնակություն հաստատելու։
Գործը չա կախված, ոնց ստացվի, բարեկամներից մոտ եմ գնում, հարազատներից մոտ։
Ինքերի նայած սեզոն գնում ենք, աշխատում ենք, հետ են գալի։
Այնտեղ ապրում եմ
10 տարի,
հա։ Հա, ուժը 10 տարի ավել։
Տատին է, թե մեծնա ուրախություն մասնակցի գա։
Հայրիկես ղրգում եմ աղբուրս մոտ։ Հենա անսկասնի գա աշխատանքի չէ։
Ես լավ բան չեմ տեսնում ուստի։ Գյուղացու համար ամեն ինչը պետք է այժմ լինի մի քիչ։ Ես էլ պարատանոցի 20,000 դրամ։ Գյուղացին ո՞նց է առնելու։ 7,000-ից դարձավ 20,000։
Պատերազմ, սահմանային լարվածություններ, ներքաղաքական լարված իրավիճակ, 2021-ին ավելի շատ հայաստանցի է մեկնել, քան ժամանել, փաստում է ազգային վիճակագրական կոմիտեն։ Նախորդին հրապարակված պաշտոնական վիճակագրության համաձայն վերջին տարիների համեմատ 2021-ին ամենաբացասական ցուցանիշն է արձանագրվել, ավելի քան 73,000 հայաստանցի է մեկնել երկրից։ Փորձագետները բացատրում են մեկնողների ու ժամանողների բացասական հաշվեքշիռը ամենևին դեռ արտագաղթի ցուցիչ չէ, իրական պատկերն իմանալու համար դեռ ուսումնասիրություններ պետք է անել։
Քրկին վերադառնանք ազգային ժողով, խորհրդարանականներն այսօր եւս մեկ որոշում ընդունեցին, որի համաձայն զոհված կամ անհետ կորած զինծառայողներին հատկացվող փոխհատուցումների շահառուների շրջանակը կընդլայնվի։ Այս հարցը հրատապություն ստացավ հատկապես 44-րդ պատերազմից հետո, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ամբողջությամբ եւ միաձայն ընդունեց իշխող խմբակցության առաջարկած նախագիծը, որով զինծառայողի զոհվելու կամ անհետ կորած ճանաչվելու դեպքում, եթե բացակայում են նրա ծնողը, ամուսինը եւ զավակները, Հայրը, հատուցման շահառու հանդիսանան քույրը, եղբայրը, տատը եւ պապը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրենքը տարածվում է նաեւ այն դեպքերի վրա, երբ զին ծառայողը գտնվել է փաստական ամուսնության մեջ, չունենալով ամուսնության պետական գրանցում, բայց կան համատեղ ամուսնական կենցաղ վարելու հավաստի տեղեկություններ։ Դրան կարող են լինել համատեղ կյանքի լուսանկարները, կենսաբանական երեխաների առկայությունը, եկեղեցու տրամադրած սպասակադրության վկայականը, հարազատների, բարեկամների եւ հարևանների գրավոր հավաստումները եւ այլ ապացույցներ։
Առաջարկվող փոփոխությամբ, եթե նրանք համատեղ զավակ ունեն զոհված զինծառայողի հետ, կինը նույնպես կհամարվի շահառու։ Օրենքի փոփոխությամբ ֆիքսել ենք, որ զոհված զինծառայողի հետ համատեղ զավակ ունեցող, սակայն ամուսնալուծված անձը չի համարվում շահառու։
Իդեպ իշխանական պատգամավորը ևս մեկ նախագիծ է շրջանառության մեջ դրել, որով առաջարկում է պարտադիր զինծառայությունից ազատել մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված զինվորականի եղբորը, այսինքն եթե պատերազմի ժամանակ զոհվել է հայրը կամ եղբայրներից մեկը, ապա ընտանիքի մյուս որդին ըստ նախագծի կարող է ազատվել պարտադիր զինծառայությունից։ Նախագծի հեղինակը այս մտքին եկել է 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո զոհվածների ընտանիքների հետ հանդիպումների արդյունքում։ Նախագիծը օրենք դառնալու դեպքում կվերաբերի մարտական բոլոր գործողությունների ժամանակ տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպերին։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել այս նոր նախագծի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի լիա գումար նիստերի օրակարգ ներառվելու համար նախագիծը նախ պետք է ստանա գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է սահմանի ողջ երկայնքով զորքերի փոխադարձ կուտակման ֆոնին, ընդհանուր նյարդայնությանը նպաստում են նաև Բելարուսում մեկնարկած լայնածավալ զորավարությունները։ Այս ամենին զուգահեռ եվրոպական առաջատար պետությունները, նախ եւ առաջ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան, փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել Կիևի եւ Մոսկվայի դիրքորոշումներում, անելով հնարավորը բանակցային գործընթացի վերականգնման համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսական բանակը խոշոր զորավարժություններ է սկսել հարավային ռազմական օկրուգում եւ Բելարուսում, պատրաստվում են նաեւ վարժանքներ իրականացնել միջերկրական եւ Սև ծովերում։ Տասնյակ հազարավոր զինվորականների ծանր, այդ թվում ծովային եւ ցամաքային զինտեխնիկայի ներգրավմամբ վարժանքները տեղի են ունենում հարևան Ուկրաինայի եւ արևմտյան երկրների հետ հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին։ Արևմուտքը Մոսկվային կասկածում է պատերազմի նախապատրաստվելու մեջ, Մոսկվան կտրականապես հերքում է։ Ռուսաստանի հարավում զորավարժություններ են անցկացվում 8 շրջաններ, ինչպես նաև չճանաչված Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի 15 զորավարժարաններում, Օլգոգրադի մարզում, Ստավրոպոլի երկրամասում, Ադիգեայում, Չեչնիայում, Դաղստանում, Ղարաչաչերքեսիայում, Հյուսիսային Օսիայում եւ Ինգուշեթիայում։ Բացի այդ, ծովային հետևակի զորավարժություններ են նախատեսված բռնակցված Ղրիմում։ Զուգահեռ Ուկրաինայի մյուս հարևան Բելարուսում էլ շարունակվում են միութենական վճռականություն կարգախոսի ներքո ռուս-բելարուս ական վարժանքները։ Հաղորդվում է, որ այս պահին իրականացվում է զորքերի տեղակայում ակտիվ փուլը կմեկնարկի վաղը։ Բացի հայ դեռևս հունվարից Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի եւ Կասպիան նավատորմի բոլոր 4 նավատորմերում անցկացվում են մի շարք խոշոր զորավարժություններ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ դրանց մասնակցում է 140 ռազմանավ, ավելի քան 10,000 զինվորական։ Առաջիկա օրերին կսկսվեն նոր վերջին շրջանի դեռևս ամենախոշոր զորավարժ ությունները միջերկրական եւ Սև ծովերում։ Արդեն հայտնի է, որ Հյուսիսային եւ Բալթյան նավատորմի 6 խոշոր դեսանտային նավեր տեղափոխվում են Սև ծով։ 2 ծանր հրթիռային հածանավ այս պահին գտնվում են միջերկրական ծովում, նրանցից յուրաքանչյուրը զինված է 16 Վուլկան հականավային հրթիռներով։ Մոսկվան ու Մինսկը պնդում են, որ լայնածավալ այս վարժանքները կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ։ Ուկրաինայում այս հավաստիացումները համոզիչ չեն համարում, նախաձեռնելով սեփական վարժանքները Բելարուսի եւ Ռուսաստանի սահմաններին։ Նախորդային պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտարարել է, որ վաղը մեկնարկող ուկրաինական բանակի 10-օրյա վարժանքները կանցկացվեն երկրի հյուսիսային շրջաններում, ինչպես նաեւ Օդեսայում։
Застосуванням відпрацьовування можливості і байрактарів українських, і джевелінів українських, і енлав, які ми нещодавно отримали.
Тасняк хазаравор зінворականների ծանր սպառազինության, այդ թվում թուրքական բայրակտար անոթաչու թրչող սարքերի, ջավելին հակատանկային հրթիռային համակարգերի կիրառմամբ։ Ուկրաինայի սահմաններին աննախադեպ այս ռազմական լարվածության ֆոնին արևմուտքը փորձում է դիվանագիտական ուղիներ փնտրել ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Վերջին 2 օրվա ընթացքում ուկրաինական ճգնաժամը նա քննարկվել է 5 առաջնորդների 4 հանդիպումների ընթացքում։ Երկորյա բարձր մակարդակի դիվանագիտական այս շփումները երեք ավարտվեցին Ֆրանսիայի, Լեհաստանի և Գերմանիայի առաջնորդների համատեղ հայտարարությամբ։
Genauso wie unsere Haltung. Eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ist inakzeptabel.
Emmanuel Macron, Andrzej Duda և Olaf Scholz Մոսկվային կրկին կոչ են արել լուծումներ փնտրել բանակցություններում, հավաստիացրել, որ աջակցում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ինչպես նաև վստահեցրել, որ Ուկրաինայի դեմ հարևան Ռուսաստանի կողմից ագրեսիվ քայլերի դեպքում Մոսկվան կբախվի լրջագույն հետևանքների։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք մեր տարածաշրջան Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարանները օրերս վավերացրեցին այսպես կոչված Շուշի հռչակագիրը, որով երկու երկրների ուժային կառույցները պարտավորվում են էլ ավելի խորացնել առանց այդ էլ սերտ համագործակցությունը։ Համագործակցություն, որի գլխավոր թիրախներից մեկը Հայաստանն է, Տաթևիկ Սարգսյանն իմ իբերել Շուշի հռչակագրի շրջանակներում Բաքվի Անկարայի վերջին գործողությունները։
Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները նոր փուլ են թևակոխում։ Երկու երկրները ամենատարբեր ոլորտներում ընդլայնում են համագործակցությունը։ Օրերս Թուրքիայի և Ադրբեջանի խորհրդարաններում վավերացվեց անցած հունիսին նախագահներ Թայիպ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի ստորագրած դաշնակցային հարաբերությունների մասին Շուշիի հռչակագիրը։ Այս փաստաթղթով նախատեսվում է, որ երկու երկրների անվտանգության խորհուրդները պարբերաբար համատեղ նիստեր կանցկացնեն, որոնց ընթացքում կքննարկվեն տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Նախորդին Թուրքիայի փոխարտգործ նախարար Յավուս Սելիմ Քրանը Մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ներկայացրել է հռչակագրի դրույթները։ Նա նշել է, որ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի վրա հիմնված երկու երկրների եղբայրությունը ուժ է ստանում ընդհանուր մշակույթից, լեզվից և օրինակ է ծառայում բազմաթիվ երկրների համար։ Քրանի խոսքով Շուշիի հռչակագրի հիմքում 2010 թվականին կնքված ռազմավարական համագործակցության և փոխօգնության համաձայնագիրն է, և այս նոր փաստաթուղթը օգնելու է ամրապնդել երկկողմ փոխգործակցությունը, խթանելու է տարածաշրջանային անվտանգությունը, գայունությունն ու բարգավաճումը։ Ադրբեջանը ոչ միայն մեր եղբայրն է, միևնույն ժամանակ ամենամտերիմ գործընկերն ու դաշնակիցը, ասել է փոխարտգործնախարարը։ Անցած շաբաթ էլ Քրանը Թուրքիա-Ադրբեջան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ Շուշիի հռչակագիրը երկու երկրների համագործակցության տեսլականներ համարել։
Հռչակագրերը միջազգային հարաբերություններում տեսլականների և քաղաքական կամքի գրավոր արտահայտությունն են։ Շուշիի հռչակագիրը ավելին է, քան այդ կամքը։ Այս կարևոր փաստաթուղթը մեր պատմական հարաբերությունները այլ մակարդակի է հասցնում։ Շատ կարևոր է, որ մեր երկրների խորհրդարանում այն միասնաբար վավերացվեց քաղաքական բոլոր կուսակցությունների կողմից։ Սակայն ավելի կարևոր է, որ հռչակագրում ամրագրված տեսլականը կյանքի կոչվի։
Շուշիի հռչակագիրը ենթադրում է դաշնակցային հարաբերությունների համար քաղաքական և ռազմական մեխանիզմների ստեղծում, երկրներից մեկի ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը ուղված վտանգի դեպքում ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն մյուս երկրի կողմից աջակցություն տրամադրելու հնարավորություն, անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստեր, զինված ուժերի վերաձևավորման և արդիականացման միասնական ջանքեր, տրանսպորտային ուղիների զարգացման համատեքստում նպատակ է դրվել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումից հետո նախաձեռնել Նախիջևան-Կարս երկաթուղու կառուցումը։ Զինված ուժերի արդիականացման ոլորտում համագործակցության շրջանակներում ադրբեջանական բանակը թուրքական զինված ուժերի մոդելին հարմարեցնելու համար արդեն վերակազմավորման աշխատանքներ են տարվում։ Այդ համատեքստում հատուկ նշանակության զորամիավորումներ, կապույտ բերետավորներ են պատրաստվում, որոնք մեծամասամբ Թուրքիայում կրթություն ստացած զինվորներ են։ Նրանք մարզումներ են անցնում հունվար ամսին Ադրբեջանի նախագահի կողմից Հադրութում բացված զորամասում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։